Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Siin nagu me näeme, taaskord ei ole ilmaleda midagi, kõik paistab kaugele kui aknast välja vaadata, inimesed liiguvad vasakule paremale ja rääkimata sellest, et koguni otse edasi ja tagasi ja mõned ka tuiguvad reipalt, mis näitab, et vabaduse aste ületab teatavaid piire, mis on omased vaid totalitaarsetele riikidele. Mis ma nüüd sellega öelda tahtsin, tont seda teab, aga veenvalt kõlas see küll. Lugesin täna kena pealkirja, see on vaata, et üks meie põhiuudis, sest muidugi teised uudised on ka päris hullud. Ja tundub, et tendents on selline, mida rohkem jama, seda uhkem on, sest põhiprobleemid jäävad puutumata. Aga lugesin täna jah pealkirja, et eestlaseni jõuab odav kohv vaid kampaania korras. Miks see pealkiri silma hakkas? Ikka sellepärast, et kohv jõuab eestlaseni, da estontsa, kui nüüd niimoodi võtta. Ja kõige kuradim on see, et tõepoolest päris väärikad väljaanded ka ja kuulutavad, et ilma teate toob teieni ja siis viib veel teie juurest edasi ka natukene. Väga hea nakkamine. Eks igal nähtusel ole oma põhjus, aga kõrva häirib küll, kuigi võib väita, et see on tänane trend, et keel niimoodi trennadi areneb teieni ja teie juurest veel edasigi. Vaatasin ringi, millest räägivad inimesed ja rahvahääl Delfis toob välja ühe kena kirjatüki. Olen lugenud mitmeid artikleid meedias. Kohe alguses tundub, et kukub kiitlema, aga noh, heakene küll võib ju niimoodi ka alustada. Olen lugenud mitmeid artikleid meedias sellest, kuidas inimesed lahkuvad välismaale parema elu nimel. No parema elu nimel võiks minna ka teise ilma, aga noh, jah, lahkutakse. Mõned heidavad lahkujatele ette koduma reetmist. Teiste arvates on see normaalne, et inimesed tahavad endale paremat elu ning on nõus seda mujalt otsima. Mina ei mõista kellegi üle kohut, sest igaühel on õigus valida, millist elu ta endale tahab. Küll aga teeb mind kurvaks see, et näen enda ümbert inimesi välismaale lahkuvat. Töötan juba pikemat aega firmas, kus mul läheb küllaltki hästi. Olen saanud ametikõrgendust ja suuremat palka. No paljud on saanud suuremat palka ja noh, võibolla mõtlevadki selle aja peale, kui nad suuremat palka said ja mille kohta nad ütlevad, et olen saanud suuremat palka. Samuti olen ka ise selle nimel palju pingutanud, kuid vaatamata sellele, näen oma sõpru välismaale ära minevat ning see on mõnikord ka endale tekitanud tahmise Eestist ära minna. Enda tutvusringkonna lahkujate põhjal võin öelda, et lahkumise põhjuseks ei ole ainult majanduslikud põhjused. Inimesed lahkuvad ka protesti märgiks praeguse poliitilise olukorra ja ebaõigluse pärast. Inimesed ei tunne, et neil oleks siin Eestis võimalust oma elu normaalselt üles ehitada. Jah, ilus kirjatükk. Inimesed ei tunne, et Eestis oleks võimalik oma elu normaalselt üles ehitada. Kui me eeldame, et see väide on õige, siis kes on loonud need tingimused, et eestlased tunnevad, et ei ole võimalik enam normaalset elu üles ehitada? Kes on need inimesed, kes on seadnud Eesti Vabariigi etuotsa isikud, tänu kellele nad nüüd siis lähevad riigist ära, sest ei ole võimalik oma elu normaalselt üles ehitada? Ise arvan, et Ikka on küll, aga see on kuradi raske ja selleks tuleb palju muutusi ette võtta. No praegu enne imet on internetiportaalid, kus avaldatakse arvamust, et teeme selle niimoodi ümber, teise niimoodi ümber, kolmanda naamoodi ümber. Põhimõtteliselt olen seisukohal, et riik tuleb saneerida ja tuleb saneerida päris kiires korras. Ja muidugi saneerimise raames tuleb ka mõned inimesed kinni panna, sest lõppude lõpuks keegi on ju selle olukorra tekitanud, eks ole, kus me praegu oleme. No heakene küll, võtame pisukese näite. Torkab mulle silma ka Gallup. Iseenesest Gallupi tulemus ei omagi tähtsus, sellepärast et see on niisugune subjektiivne ja emotsionaalne, aga Gallupikene oli, et kas riik peaks Estonian Airi pankrotist päästma. Küsiksin, kes konkreetselt, kes või mis on see riik? Heete Simm on kirjutanud muide riigi vastutuse tekkest, täiesti tõsiselt võetava töö internetis saadaval, ja tuginedes sellele tööle oma mõttelaadile ma leian, et kõigepealt tuleks võibolla kinni panna need, kes on riigis loonud olukorra, et riigi firma on nii palju meie ühist ressurssi lihtviisiliselt ära hävitanud. Ja me võime loomulikult öelda, et vaadake, mis palka teenivad lendurid, neil on ikka veel vähe, nad tahavad veel streikida. Aga õige ta on, sellepärast, et kui sa paned profide ette otsa profaanid ja tood veel üldkoosoleku ka, mis koosneb ühest inimesest, kes äärmisel juhul, kui ta võtab poliitilise vastutuse, siis ta astub isegi mitte tagasi, vaid kõrvale mõne teise ministri koha peale. No, thank you, nagu ütles. Ma isegi ei mäleta, kes ütles, aga kas riik siis peaks Estonian Airi pankrotis päästma või ei pea? Minu mõeles, kui riik on ta lasknud pankroti minna praktiliselt, siis see sama, mida me siin tähistame terminiga riik, peab heastama oma vead. Ja seda mitte karistades rahvast, vaid natis tuleb kinni võtta eelkõige nendel, kes on olukorra tinginud. Finantsinspektsiooni andmetel küünib Eesti jõukate vara 335 miljoni euroni. No ütleme, et meid siin Eestis on miljon, tegelikult on muidugi rohkem, aga selle paarsada tuhat võib ju ka niimoodi panna kategooriasse, kellega ei arvesta. Siis 335 eurot võiks olla igal, aga selle eest öeldakse ja see kasvab üha. Mis asi see täpselt üha kasvab ja kui suureks ta kasvab, seda ma ei tea. 4/5 ehk ligi 300 miljonit eurot Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellides hoitavaid vahendeid on koondatud pankadesse. See on kõva sõna, aga nüüd ma küsiksin, aga kuhu on koondatud see 1/5? Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellides hoitavatest vahenditest, kuhu see 1/5 on koondatud. Ja ütleb uudis, et endiselt püsib trend, et jõukad kliendid kolivad suurtest ja turul domineerivatest pankadest väiksematesse, mille tulemusel suured muutuvad väiksemaks, ja siis võib juba neisse tagasi kolida, kui pisukane trahv ära maksta või umbes nii. Swedbanki turuosa olla kahanenud aastaga 46% 35% ja legendi järgi paar aastat tagasi oli panga turuosa olnud üle poole. No pankade teema ma võtan ühel hetkel natukene põhjalikumalt ka ette, sest see võimaldab teha ootamatuid ja huvitavaid järeldusi, eriti kui tutvuda natukene ka aktsiaportfelliga ja omanike ringi dünaamilise permanentse muutumisega, mis ei pruugi alati igal pool kajastudagi. No, kenakene on, kui nüüd raha liigub suures pangast väiksemasse, siis tegelikult näitab see, et saurused on ka surelikud. Õigemini küll, no, teatavad komponendid kärvavad, aga teisalt võiks ju tõlgendada seda infot ka umbes niimoodi, et kui üks asi on kasvanud piisavalt suureks, siis ühel hetkel võib ta osutuda liiga suureks oma jalakeste jaoks. Vaatasin siin hiljuti ühte mingisugus kummalist dokki ja selles dokis näidati pakse inimesi. Seal olid naisterahvad, kes tahtsid saada maailma kõige paksemateks, rammusamateks, suuremateks. Ikka pealt 300 kilo kaaluja ja jummal hoia ma mõtlesin, milline koormus peab olema nendel põlvedel, kui nad tõusevad püsti. Minu koodid seda välja ei kannataks, aga nemad liiguvad. Kirjeldavad, kuidas neile meeldib, kuidas enda rasvad vappuvad. Ise ma mõtlen, et sel hetkel, kui rasv vappub üles poole, on jalgadel nagu natuke kõrgem, aga siis tuleb kolakise 100 kilo hooga allapoole tagasi või 200 kilo või 300 kilo. Püha Mooses, need jalad peavad vajuma kõveraks, aga no jah, rääkisin ma ju tegelikult pankadest, suurusest ja muust taolisest. Muide, võin seda kinnitada, et raha voolab sinna, kus on väiksemad, kasvatades neid suuremaks, ka Tartu hoiulaenu ühistusse voolab raha järjest juurde. Sain teada ka, et Eesti elanike finanskirjaoskuse ja finansteenuste alase teadlikkuse uuringus selgub, et 30% meist ei tuleks isegi kuud aega toime, kui kaotaksime teenistuse. No see on muidugi uuring, mis väärib oma nimetust ja kindlasti tuleb seda uuringut rahastada, et veel uurida, kui kaua tuleb inimene toime, kui silmus kõri ümbel tihkelt kokku tõmmata. Fakt on see, et juba eelmisest tuleb välja, et kui kõiges 335 eurot saabki olla väga ümardatult iga inimese hoiuse maht, noh, võibolla ma tõlgendan siin midagi valesti, aga no niimoodi ta on. Ainult viiendik Eesti inimestest, sulgudes kirjutatud 22% on oma rahalise seisuga rahul. 48% on väga rahul olematud ja võibolla niimoodi jääbki, aga samas võib öelda, et rahul olematute arv väheneb, sest inimesed harjuvad ära oma elulaadiga. Nad harjuvad nende lapsed kasvatatakse juba selles vaimus, et raha ei ole, nagu ilusti laulab üks hõbe kõri või kuda teda kutsuda. Ja inimesed ongi harjunud sellega, et tuleb elada peos suhu, tuleb toituda, no kas nüüd tervislikult, aga ratsionaalselt, tuleb otsida, kus saab odavamaid asju ja nii edasi. Sääste, selgub ametlikest andmetest, on enda hinnangul praegu veidi rohkem kui pooltel, ehk siis 55% elanikest. Ja ülejäänud elavad päevas päeva järjest paremini, sest statistika järgi ja üleüldse. Milles on asi? Asi on ilmselt selles, et meie suure vabanemise ja vabadusega kaasnenud allakäik, nii nagu iga asi, mis veereb mäest alla, kiireneb. Lugesin ka niisugust pealkirja, et Tallinna Tehnikaülikoolis uuriti 41 korter elamut, mis valmisid aastatel 2000-2010 ja neist 84% puhul ilmnes vigu, mille parandamine läheks maksma üle 1000 euro. Asjatundjad räägivad, et ehitusjärelvalve on kulutus, milles tellija eelistab kõrvale põigata. Milles staar on kinni? Loomulikult, kui me harjume mõttega ehitusjärelvalve, siis me palkame kohe ehitusjärelvalvaja ükskõik, mida me teeme. ja need asjad, mille puhul me palkame järelvalvaja, kes siis valvab, need muutuvad järjest pisemaks. Samas, kui me ostame poest saia, kas me peaksime palkama ka järelvalvaja või maitsja, kes tuvastab iga saiaviilu kvaliteedi enne, kui me seda sööma hakkame, sest mine sa tea, võibolla 84% juhtudest on pagar ka essu kokku keeranud. Millest niisugused küsimused, aga sellest, et kas tõesti usaldus ehitaja kui meistri vastu peab taanduma selle peale, et ma palkan ülevaataja, kes nõuab, et ehitaja teeks seda, mida ta lubas teha ja kvaliteetselt. Mida siis ehitaja valesti teeb? No nõukogude ajast teame, et kui nüüd vaadata majad ehituskvaliteeti, siis on selge, et suur osa tsementi läks mojale. Eks nii oli ka asfaldiga? No asfaldiga võibolla see asi jätkub, seda enam, et asfaldit, mida veetakse siiski ruumilisel kujul, mõõdetakse endiselt ruutmeetrites, on nagu on. Aga tundub, et ausus tõepoolest hakkab muutuma atavismiks või millekski taoliseks ja kui te peaksite nüüd võtma klaasi kraanivett, siis tellige kindlasti terviseinspektsioonist järelvalve, kes enne kui te joote maitseb ise, teeb vastavad analüüsid ja siis annab oma nõusoleku. Kokkuvõttes tahan sellega öelda seda, et me oleme harjunud üksteisele sigatsema juba niivõrd, et varsti peame sigatsemise takistamiseks palgatud isiku valvamiseks palkama veel omakorda valvajad. Aga täna on meil juba 25. Shafar 1434 või 8. jaanuar 2013, ehk siis 25. tevet 5773 või 8. südaku 10226. Juuliuse päev on 2,456,300. Ja kui nüüd hästi meelde tuletada, siis paljastagem pea. Just nimelt täna 1642. suri Galileo Galilei. Millegi pärast on ta kuidagi pidi pakkunud mulle huvi. Mõtles ta igasuguseid huvitavaid asju, jõudis ta igasuguste tulemuste peale ka. Juba aastakümnete eest, võibolla pool sajandit tagasi, oli mul õnn ja rõõm näha ka filmi temast, kus ta oli progressiivne ja tagurlikud usuringkondade esindajad kiusasid teda. Aga samas, mis toimus tegelikult, kui nüüd mõelda ajaloo peale, kui nüüd mõelda selle peale, et me kuuleme, kuidas vanas Egiptuses jälgiti tähtede kulgemist kaugel, kuidas, ma ei tea, Sumeri riigis teati, et meie päikesest palju kaugemal asub veel taevakehasid. Ja siis korraga päike käib ümber maa ja kuidagi pidi need maailmapildid ei sobi kokku. See on jälle üks teema ajaloo dünaamilisest muutumisest. Kas teate, et just nimelt täna 1654. aastal liideti Venemaaga Ukraina, saadigi siukene ääremaa. 1891 Tartu ja Tallinna reaalkoolis kehtestati reaalkoolide ülevenemaalise põhimääruse sätted. 1942 suri Andres Larka. Võibolla mõned ei tea, aga tegu oli Eesti sõjaväelase ja poliitikuga. 1954. aastal tegi president Eisenhower ettepaneku kommunistidelt USA kodakondsus ära võtta. Ja samal ajal suri Pariisis kunstnik Eduard Viiralt. See oli siis 54. aasta, Viiralt oli sündinud 1898, jah. 1998. Kaitsepolitsei esitas 14 rahuvalva ja surmaga lõppenud kurkse õnnetuse sainsa süüdistuse rühmaülem Jaanus Karmile võimupiiride ületamises. Aasta 2009. Poolas Malborki linnas toimunud ehitustööde käigus leiti teise maailmasõja aegne massi haud, kus olid 1800 saksa tsiviilisiku säilmed. Need olid siis kangelaslike nõukogude vabastajate tegevuse tulemused. Aga nüüd, head inimesed, tuleme natukene maale lähemale ja esitaksin viktoriini küsimuse. Kas teate, mis asi on Student Network? Vaevalt nüüd küll. Ja seepärast on mul õnn ja rõõm kuulutada, et... Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi. Stuudio on absorbeerinud endasse, kui selle vana toreda kulunud fraasi kasutada Nathan Metsala ja Mark Märten Mändre. Kaks inimest, keda võiks kokku võtta praegu kui kena üksuse Student Network esindajad. Saatis teid siia ilmselt siis Liis Venelaine ja küsimus, mis tuleb, on see, millega te oma üksuses tegelete. Mis see on?
No meie pakume õppiabi põhikoolile. Sisuliselt sellisel vormil, et gümnaasiumi õpilased on meil õpetajad. Ning oleme 9 piirkonnas üle Eesti ning meil on 50 õpetajat.
Seda on päris palju. Kas sellest võiks teha mingisuguseid järeldusi, kas meie õpilaste vaimse kvaliteedi või meie õpetuse andmise taseme kohta?
No eks järeldusi võib teha küll, aga... Otsest sükest ei saa öelda nii üleüldist analüüsi, ei ole võimalik teha.
Miks ei ole võimalik teha üleüldist analüüsi, kui tegelikult mõõdetavad parameetrid olemas on?
Sest õpilasi, kes vajavad õppiabi, on tegelikult kas nii palju rohkem, kui tegelikult meie suudame hallata ja keda meie suudame siis aidata.
Mark, sulle nüüd küsimus. Õpilasi on nii palju rohkem, kui õppiabi suudab toetada. Mida sellest võib järeldada? Miks need õpilased on niisugused? Kas nad on vaimselt nõrgad? On nad hüperaktiivsed? On... ei tahaks neid kõige jubedamaid küsimusi küsida, aga miks on nii palju... Neid, kellele on vaja osutada põhikoolis õppiabi?
No ma ei usu, et need õpilased on nüüd hüperaktiivsed või nii, et ma arvan lihtsalt nad on näiteks puudunud või haigeks jäänud paar päeva ja siis on nagu vaja korrata.
Ja nad ei suuda ennast ise disiplineerida, et isegi pärast nädalast puudumist kuidagi pidi järje peale saada.
Aga väga, väga raske.
Meie programmid on nii meeletud või...
No minu arvates on päris raske, kui ikka nädal aega koolist puududa, siis kõik see ise nagu kodus järgi õppida. Et väga hea on, kui on nagu võtta paar aastat endast vanem abiõpetaja, kes seletab lihtsalt ja nagu... Üks omas nagu keeles ära selle.
Tähendab, on kasulikum võtta paar aastat vanem õpetaja, kes on hiljuti seda sama asja õppinud ja kes suudab sulle nii-öelda inimkeeles seletada, mida õpetaja kaunis õpetamiskeeles. No jah, paneksin kolm punkti. Vahepealne küsimus. Nathan, kui vana sa oled?
16.
Pass käes, mootorrattajuhi luba, ma ei tea, kuidas see praegu on, vanal hallil ajal oleks võinud saada. Mina olin selles vanuses enda juba korra kapitaalselt purukski sõitnud. No Mark, sina kui vana?
16 ka.
Kus õpite?
Tallinna 21.
Tallinna 21, väga kena kool. Mul on sellest väga toredad mälestused. Ma ei ole seal kunagi õppimas käinud, aga ma olen seda paar korda külastanud. Mark, sina?
Samas koolis, samas klassis õppime.
Ja nüüd te olete pandud siis MTÜ-sse rakkesse. Selle MTÜ nimi on Student Network. Ütleme, 30 aastat tagasi oleks ta võinud olla Studentskaya Sietka Obšenija. kui kasutada tolleaegset moekeelt praeguse moekeele asemel. Kes selle süsteemi käivitas?
Selle tegelikult ei käivitanud meie. Me oleme nüüd see uus juhtkond. Student Network tegutses eelmisel aastal ning seal oli eelmine juhtkond. Kuid õpilas firma parameetrit järgi, siis võib firmat ainult ühe aasta omada. Ja siis nad otsisid uue juhtkonna ja lõid nii-öelda siis sisuliselt uue firma sama nimega.
Kas siis bürokraatlikud reeglid ütlevad, et kui sa oled aasta otsa teinud firmat saavutanud tulemused, vaat siis raiume asja pooleks, from the beginning, please, nagu ütles letlane setule ja setu ütles natürlich. Miks seda tehakse? See on ju tegelikult hea algatuse pärssimine, nii nagu väga paljud asjad on meil hea algatuse pärssimised.
Seda ei tea, see on junior achievement, ehk siis kõikide õpilasfirmade sõike isa või siis see juhendajate koolitajad või need sõiksed vanemad, kes siis aitavad luua õpilasfirmasid. Nende parameetrid ja nende reeglid, et peale aastat siis peab kas tegema rahvusvaheliseks õpilasfirmaks või O1 ametlikuks firmaks.
Kui teha üks eesti keelne õpilasfirma rahvusvaheliseks õpilasfirmaks, mida võiks sellega peale hakata Hispaanias? Kas neid paari kolme Eesti päritolu last, kes õpivad Hispaania koolis, saaks üritada siis järele aidata kuidagi?
No eks meil on see eelis, et kui meie saame leida teistes maades teist keelt kõnelevad inimesed, kes on siis huvitatud meie firma tegemisest või firmas tegutsemisest, siis nad saavad ise, nagu meie Eestis, eestlasi aidata, nemad näiteks siis vastavalt enda riigi õpilasi aidata.
No seda muidugi, jah, selle eeldus on ikkagi, Mark, vaata nüüd sinu otsa, see, et meil on piisavalt palju toitukesi, keda aidata ja teatav hulk neid, keda me saaksime selekteerida MTÜ-se, väga põnev vorm muide, et nad siis toitukesi nagu järele aitaksid ja kompenseeriksid sellega õpetajate töö puudujääke. Minu jaoks näiteks on uskumatu, et pärast nädalast puudumist ei ole võimalik kuigi hästi iseseisvalt järele õppida. Ma räägin oma pisukeses kogemusest. Mul oli nimelt õnn ja rõõm puududa koolis päris pikka aega ja ma lõpetasin keskkooli kaugõppes. Sõna otseses mõttes eksternina, sest ma ei käinud isegi kooli loengutes. Ja mida ma mõistsin, kui ma vorpisin kaks klassi ühe aastaga praktiliselt? Ma mõistsin seda, et kool ei olegi koht, mida sa oma tagumiku kohale vedamisega ja toolile asetamisega pead austama. Teadmised on omandatavad, nii nagu Mark siin ütles, et paar aastat vanem, seletab inimkeeles ära, mida õpetaja öelda tahtis ja milles sa aru ei saanud. Mina õppisin samamoodi ensüklopeediast, tõisi Eesti nõukogude ensüklopeediast. En samas peab ütlema, et lühike definitsioon, kust on kõik vaht kõrvale jäetud, on mõistetav isegi Eesti nõukogude ensüklopeediast. Kui nüüd siit edasi minna, millest on niisugune olukord tingitud ja kes eraldas vahendid selle rahvusvahelise MTÜ-de võrgu loomiseks?
Te mõtlete siis...
Ma mõtlen seda, et kui on loodud MTÜ, järelikult MTÜ-l on raamatupidamine. Kui on raamatupidamine, on raha, mille üle arvet pidada. Kust tuleb raha? Kas need õpilased ise maksavad selle eest, et teie neid õpetate?
Jah.
Jah?
Jah.
Loll ja rikas kontingent peab ütlema ja nagu ma aru saan, siin Nathan ütles väga ilusti, et neid on palju rohkem, kui me suudame teenindada. Taaskord tuleksin selle sama vana teema juurde tagasi. Kas meie haridussüsteemile võib midagi ette heita? Nagu ma aru saan, teie olete sellega toime tulnud, aga palju rohkem on neid, kes toime ei tule. Millest niisugune vahe?
No, ma ei ütleks, et kohe haridussüsteemile on ette heita, ma ütleks lihtsalt, et ikka ja alati on õpilasi, kellel on raskusi koolis käimisega ja hakkama saada. No ei oska öelda, et kõik inimesed on erinevad.
Inimesed on loomulikult erinevad, aga kui inimesed sünnivad, nad on suhteliselt ühesugused. Nad käivad lasteaias, siin võiks meenutada muidugi ilusat laulu Little Boxis, väiksed kasti, mille on laulnud ära ka Peeter Tooma, tõsi palju pehmema ja nõukogude võimule sobiva variandiga, ehk küll võib rääkida, et see oli nii noad ära peal, aga noh, ei olta midagi ja ega see laul ka nii hull ei olnud. Meid ju vormitakse samade reeglite järgi. Järelikult meil kõigil on tegelikult võrdsed eeldused välja arvatud, lastetuba ja sotsiaalsed tagatised. Kas me võiksime siia nüüd piibellikult torgata, et kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse viimanegi ära, kui tal on. Ja mida peab tegema niisugune laps, kellel ei ole raha, et palgata endale pärast nädalast haigust õpetaja?
Siis peab kas vanematega või hakkama saama või kuidagi muud moodi.
Millega pärast ma järeldan, et kui juba laps on ilma rahata, siis tõenäoliselt ega tema vanemad ka erilise rikkusega ei hiilga.
Eks tihti peal ole küll nii.
Aga mis nende inimestega saab siis? Kanname kuludesse või? Noh, neid ei olegi vaja.
Eks teid on kindlasti vaja. Aga nendega on pisut keerulisem küll. Eks me oleme vahepeal siin, kui inimesed tulevad ja paluvad, siis ütlevad, et neil on rahaline seis, on veidi halvem ja kehvem ja paluvad veidi kabi, siis me oleme ikka natuke hinnaalandus siin seal natuke teinud.
Me oleme Nõmme Raadios rääkinud päris palju ühistegevusest, riigist kui kodanike ühistus. Tõsi, see võib mõjuda natukene võõralt, sest reeglina riik on siiski valitseva klass ja repressiiv vahendite kogum oma võimu kindlustamiseks. Noh, on niisugune postulaat, kes tahab vastu vajelda, see proovigu muuta natukene riigi korda. Ta saab kogu selle vahendi teie karmusega, jah, seda samust. Aga ühistuline tegevus, kas me ei võiks kuidagi pidi arendada võibolla seda, millega tegeleb teoreetiliselt vähemalt kirik, ühtekuuluvustunne, mõistmine, hoolivus. Ja seda mitte selles plaanis, nagu meil tehakse kampaaniaid, et jõulude ajal kõik kurad kirikusse, vaikuse ja rahu pühad raisk anneta, lapsed kärvavad kui kärbsed haiglates, nüüd nutame koos jõulutunnel, topime raha täis ja siis on unustus. Ma esitan seda päris meelega vastikult. Aga ometigi kõik tingimused selle niisuguseks tõlgendamiseks on loodud. Kas seda sama teie tegevust ei võiks teha vaimsemas plaanis, ühistegelikus korras, et õpilased kuidagi ilma kõrgemalt poolt tulnud korralduseta looksid oma vaimsuse, oma selle mentaalse sihi, kuhu nad tahavad jõuda kooli lõpetamisega. Mitte, et nad oleksid linnukesed kellegi tabelis ja nüüd loome õpilasesinduste liidu ja kandideerida võivad need, kes on head õpilased ja parem, kui nad on ka rikkamad ja nii edasi. Mõned vaesed võtame ka, et näidata kõigile, kuidas ka vaesest perest laps võib tõusta enneolematutesse kõrgustesse. See on siiski välismõjuga, muidu need õpilasühenduste liidud. Minu jaoks on see päris kahtlane kontingent. Sest need lollikesed tõenäoliselt ise ka ei saa aru, kuidas nendega manipuleeritakse, kuidas nad surutakse reeglitesse ja kuidas nad oma igapäevases suhtluses hakkavad kasutama kõige jõledamat kantseliiti. Mida teie arvate ühistegevusest?
Eks selline, kui te ütlesite, et õpilaste sõike ideaal või sõike siht peale keskkooli, see tuleks siis igal õpilasil ise paika panna, ei saa leida.
Kui paljudega on see siht, et saaks selle jama ükskord kaela pealt ära, saaks tööle minna, saaks natuke raha teenida, saaks ennast võibolla inimesena tunda, mitte õpilasena, kes saab koolis ja kodus ja...
Päris paljudel on.
Aga võibolla me peaksime... No, Mark, vaatan sinu pole, sa istud siin, jah, võrdnemisi pingsas poosis. Võibolla peaks siit just otsima seda, et ega siis kooli lõpetamine ei ole eesmärk, vaid see koolist saadav on vahend, mida sa pead tahtma saada, et realiseerida oma elu sõti kõrgemat eesmärki või midagi.
No jah, aga kahjuks nagu kooli pooleli jättes on vägagi raske leida töökohta, et ikkagi kool tuleks minu arvates ära lõpetada. Ja...
Seda kindlasti. Ainult, et kui ma küsin, Mark, sinust praegu jälle siukene julmavõitu küsimus. Vaat, meil räägitakse siin, et on DNA ja on rämps DNA. Kõik see tosin aastat, mis sa koolis käid, kui palju selle hulgas on rämps haridust?
Ma ei oska öelda, et ma arvan, et nagu...
Selle pärast võib meil ka teist juttu teha natuke ja rääkida positiivsetest külmidest.
No, ma ei usu, et enda kooliaastatel olen ma mingit rämps õppeainet saanud või midagi sellist, et ma arvan, et ikka kõik tuleb mingil määral ikka kuidagi kasuks, mis ma olen õppinud.
No kõik tuleb mingil määral kasuks, kas või selles mõttes, et sa oled pumbanud oma ajusse teadmise ja selle teadmise unustanud. Aga aju on olnud aktiivses seisus, noh kui niimoodi primitiivselt võtta. Nathan, millised on sinu hinded?
Sõksed keskmised, ma ütleksin. 4-5, paar kolme siin seal. Aga üldiselt üritan hoida positiivsed.
No kes seda ei ürita, tõsi on ka käiga lööjaid. Aga kuidas sina siis suhtud näiteks sellesse samasse küsimusse, mis ma Margile esitasin siin see rämps hariduse koha pealt? Kas on asju, mille vajaduses sa julged kahelda?
Eks kindlasti on minul isiklikult, aga samas nii... Kui ma julgen öelda, nii subjektiivne minu jaoks või kuidagi sellepärast, et sest see sõltub, kuidas realiseerida seda haridust, kuidas seda kasutada. Mõne teise jaoks see võib olla meenetult vajalik, minu jaoks võib see tunduda täiesti kasutu. Et see sõltub inimesest ja see sõltub sellest, kuidas ja mida ta tahab teha haridusega. Et rämps haridust, koolis saab ka noh, haridusest nii paljudest ainetest ainult süükse pealiskaudse pildi, näiteks keemia või füüsika. Keskkooli tasemel me jõuame ainult õppida mingit väikest osa sellest tegelikult suurest plaanist.
No keemia koha pealt ma võin öelda, et mina näiteks juba esimese õppeaasta keemia tulemusel järeldasin, kuidas koduste vahenditega saab valmistada päris mõjusaid pomme.
No eks seda küll, aga ma mõtlen rohkem siis üleüldine keemia, kogu keemia.
No, orgaaniline on orgaaniline ja kõik, mis seal on, piirituse valem ja muud taolised asjad, mida, millesse võib kallata, kuidas teha kokteili näiteks, kas lahjat vedelikku tuleb kallata kangesse või kanget vedelikku lahjasse. Pidavad olema, kui on kvaliteetsed ainult isegi teitsa arvestatavad maitse erinevused ja nii edasi. Ja kõik see on, kui ma nüüd õigesti mäletan, 7. klassi keemia. Niimoodi ta on, aga ütleme laul. On niisugune õppeaine või? Omal ajal nimetati seda otse, võibolla ta on praegu vokaliiside oraalne esitus või noh, tont seda teab, nimetused ju muutuvad.
See on praegu on muusika ja seal on mingil määral on laulmist, aga enamasti me õppime muusika ajalugu. Ja muusika sõikest stiile, žanreid ja kõike sõikest.
Mida te veel kunsti poole pealt õpite?
Meil on valikaine on mütoloogia, näiteks. Mingi hetk tuleb ka vist kunstiajalugu gümnaasiumi raames. Aga
kui ma küsin nüüd...
Et kunst kui nagu värvimine ja maalimine oli nagu rohkem põhikooli teema. Et gümnaasiumis meie enam ei õpi kunsti minu teada peale kunstiajaloo.
No eks see ole peaaegu see sama, sellepärast, et ega maalimise oskust ei saa vist isegi kõige julmem õpetaja nõuda. No kui ei tule, siis ei tule. Nii nagu noh, viisipidamisega võibolla saab veel pika trilliga kuidagi hakkama, aga noh, eks ta kahtlaseks jääb. Tegemist on siiski koordinatsiooniga ja see peitub organismis natuke sügavamal. Aga kui rääkida teie kaugematest eesmärkidest, kelleks te tahate saada? Nathan.
No, ideaal oleks tegeleda tulevikus muusikaga, minu elu ideaal. Kuid kui see ei ole võimalik, tahaksin... No, muusika on tegelikult sõike... No, võib läbi liie ja samas võib kergelt põruda ka. Nii et ei tahaks kõiki oma...
No, kostuumselt kuulsaks saamise šans on igal ühel.
No jah. Aga ei tahaks nagu kõiki siis nii-öelda mune ühte karvi panna, et hakata puhtalt muusikaga tegelema. Pigem tegeleda ka peadusaladega, ma tahaksin minna edasi õppida füüsikat ja tegeleda füüsikaga.
Iseenesest küllaltki seostatavad asjad. No maailm on üldse niisugune, et aga ühte teisest lahutada ei saa. Aga Mark?
Noh, ma pole veel nagu täiesti kindel ja midagi välja mõelnud, aga mind huvitab poliitika. Ja üldse nagu riigi juhtimine ja siuke...
Kas ma võiksin mõista seda nii, et sa tahaksid saada juhiks?
Jah.
Riigi juhiks?
No, ei, mitte päris nii. Et ütleme lihtsalt, et huvitab siuke poliitika ja jah, siuke...
No kui ma nüüd küsiksin teispidi, kas siin siis, kui sa ei taha saada juhiks, kas siin siis... huvitab nii-öelda kiibitsemine poliitika teemadel. Et võt, jah, siin ma vaatasin, kuidas see Liibüa ja Süüria ja minu arvates nad peaksid käituma, noh, nagu meil siin esitavad targad inimesed oma seisukohti. Kumb pool sind rohkem huvitab? Kas sa tahaksid olla riigi looja juht või no, see, kes kutsutakse ühena saja ühest saali, lastakse ametivanne ära öelda ja siis alluvad nad juba partei peakontorist tulnud korraldustele, sest demokraatia ütleb partei distsipliin über alles.
No, ei pea ju parteisse kuuluma, et riigikogus olla, nagu siin meil on mõned inimesed, aga jah, ma ei tea, kas nüüd päris riigi juhiks ma vist ei oleks nagu soov saada, et lihtsalt siin jah, tõesti riigikogus oleks tõesti päris hea töökoht.
Aga oled sa kindel, et seal tehakse ka tööd, mitte ei esindata neid, kes teevad tööd ja ei esitata neile uusi nõudmisi, ma pean silmas just neile, kes teevad tegeliku tööd.
Aga kes siis need teevad tegeliku tööd?
No need, kelle töö tulemusest riigikogu üleval peetakse.
Eks siis maksumaksjad?
No jah, me võiksime muidugi neid nimetada ka Eesti Vabariigi kodanikeks, aga tegelikult on nad inimressurss, elektoraat, armsad valijad kord 4 aasta takka, aga muidu jah, biomass.
No mina nii kriitiliseks...
See ei ole kriitiline, see on tõdemus.
No natuke ränk siuke tõdemus, aga... Minu arvates ikkagi ma usun, et riigikogulased teevad oma tööd ja et jah.
Ja no, jah, usk on niisugune asi, et sellel püsivad väga suured nähtused. Ega asjata ei ole ka meie põhiseaduse preambuli teine sõna juba usk. Kõikumatus usus, ilma milleta kukuks kõik koos. Aga Nathan, nüüd sulle küsimus. Riigijuhtimine, riigijuhtimises osalemine, olukorras, kus sa oled ise tunnistanud saates, et väga paljud vajavad järeleaitamist elementaarsetes asjades, nad, kui nad on, no ütleme, nädalapäevad koolist puudunud. Kui ootame endale ette, kes inimesi, võibolla päris suurt hulka, kes ühel või teisel põhjusel ei ole nädal aega lugenud lehti, vaadanud telekat, kuulanud raadiot. No, nemadki võibolla vajaksid siis järeleaitamist, et nad teaksid, mis toimub riigis, millega maailmas toimuvatest neid parasjagu hirmutada püütakse, et kui te nüüd kohe kõik ei tee niimoodi, siis tuleb kole onu Putin ja teeb teile naamoodi. Kuidas selles olukorras siis nüüd perspektiive luua? Ma siin täiesti julmalt Eesti rahva vaimse kvaliteedi peale, sest see saab olla ainukene põhjus, miks Student Network aitab järele õpilasi raha eest rahvusvahelise manipulatsiooni tulemusel või noh, jah, võibolla manipulatsioon ei ole kõige parem sõna, aga samas kui pärast aastast toimimist tuleb asi ümber teha, et järgmine partii teiesuguseid oleks allutatav samadele reeglitele. Kas see olukord siis planeedil on tahtlikult, teadlikult niimoodi loodud?
Eks ta teadlikult on kindlasti loodud niimoodi, aga ma ei tea, kui just tahtlikult. Kui väga sellel on, sest kõik see ülev ja junior achievement ja need ei allu Eestile. Need alluvad veel edasi Euroopale.
No selge see, Eesti Pank on ju ka nimeliselt Eesti Pank, aga ta on ikkagi Euroopa Keskpanga täis omand, kellele kuradile kuulub siin Euroopa Keskpank. Seda meiesugused ei saa võibolla surmatunnini teada, aga kuskil on see.
Aga ma vist mõtlen, et siis Eestil on selles need reeglid, mis kehtestatakse, ma ei tea, kui meil ei ole nii suurt sõnavõttu seal. Ma ei tea, kas me saaksime seda muuta või kas me saaksime seda siis parandada nii-öelda või...
Vaimses plaanis, kui sa ütled, et sa tahad tegeleda muusikaga, siis tegelikult tõenäoliselt sa tunned, et... No ma lähen nüüd natuke kujundlikuks, et sinus on midagi, mille sa tahaksid päästa välja. See sama muusika. Muusika on väga abstraktne. Kui rääkida etenduskunstist, siis mida aasta edasi seda rohkem meeldib mulle ballett, sellepärast, et seal ei ole diktsiooni küsimusi, seal ei ole mingisugust ebamäärast valede intonatsioonidega teksti, mida ma pean aju pingutades lahti purema, seal liigutakse koordineeritult üle lava, seal on muusika ja kui ma olen vaatuse ära vaadanud, siis ma võin pärast ju kavalehelt lugeda, mida sellega tegelikult öelda taheti, aga ma võin seda mõista nii nagu ma tahan. See muusikavärk on abstraktne. Aga kas Eesti inimestes saaks veel midagi välja päästa, et tekiks see sama ühtne eestlaskond, mitte ohmukesed, keda siin Student Networkiga peab upitama rea peale, mitte need, kellele tuleb anda 9,5 eurot kuus toetust juurde, see on vist 32 senti päevas ja et siis poliitikud ja need, kes elatuvad sellest, millest teatud kontingent on ilma jäetud, saaksid kangelaslikult 9,59 eraldada ja öelda, et see on meie tubli töö saavutus, aga teie tõmmake nüüd püksirihma koomale. Arendame seda olukorda võibolla edasi.
Eks eestlastel võiks olla, on see ühtsustunne. Ma pakun, on see üks asi, mis võib nagu olla, võiks olla tugevam tegelikult isegi. Sest eestlaste kokkukuuluvus praegu ei ole, nii palju kui ma vaatan, ei ole suht midagi.
No, julgeksin väita vastupidi. Kui keegi eestlastes kukub, siis väga palju, kes lähedal on, tunnevad füüsilist vajadust ja ühtekuuluvustunnet, hakata teda veel jalgadega trampima. See tähendab, et ühtekuuluvustunne on. No, tõsi, atavistlik võibolla umbes niimoodi nagu kui loomad teinekord närivad oma järeltulijad surnuks. No, öeldakse küll, et see on lollusest, et loom arvab, et järeltulija vastsündinu ei ole loote kestast veel vabanenud ja üritab uuesti seda ära närida ja ei panegi tähele, kuidas ta tegelikult nülib oma järeltulijat. No, kas võiksid järeldada? Mark muide poliitilises plaanis, et eestlased on suhteliselt primitiivsed organismid ja võibolla tuleks kuidagi pidi tuua siia võõrast intelligentsemat verd. Et muutuks nii naha värv kui arusaamised sellest, kuidas elada, sigida, olla.
Ma ei tea, ma ei leia, et eestlased on nagu loomad. Et
Inimene arv... on segatoiduline loom, 7. klassi zooloogia minu ajal ütles.
No jah, aga ma arvan, et meil on ikkagi Eestis nagu võiks muidugi olla parem, aga ma arvan, et on praegu enam vähem ikka kõik korras ja me saame hakkama, et, et ma usun, et meil on ka seda intelligentsi ja kõrgelt haritud inimesi, et ma arvan, et me saame hakkama.
Ja saame hakkama. See on poliitiliselt korrektne vastus, enam vähem nii, nagu oli ühes anekdoodis Haigla öövalve journaalis kirjas, et öövalve möödus rahulikult, häiris ainult vanem õde, kes pidevalt üle ukse surnute nimesid hõikas. No on nagu on, aga tuleme nüüd selle sama õppimise juurde tagasi. Ma olen teid piisavalt piinanud siin juba segaste küsimustega. Student Network, kui palju teid on? Te töötate teist aastat siis juba?
Meil on ametlikus juhtkonnas praegu on 4 inimest peale minu ja Mark Marteni siis. Ja siis õpetajad kokku on meil 50.
Millest niisugune arv?
Ei tea, kuidagi on välja kujunenud. 4 on siis ametikohtade no, vajaduse tõttu ning õpetajate arv lihtsalt kasvab ja kasvab nõudlusega.
Ja õpetajate arv suureneb.
Jah.
Kui suure sa arvad selle õpetajate hulga olevat siis organisatsiooni selle arengufaasi lõpp hetkel, kui jälle tuleb kõrgemalt pool kesk, et raputega nüüd kõik segamini ja from the beginning, please.
Tahaks öelda, et ligi 100.
Ligi 100. Kas need inimesed jäävad alles? Või?
Jah.
Lihtsalt vahetatakse juhtkond.
Jah.
Seega juhtkonna 4 on need, kellele kõrgemalt pool pööratakse sõti erilisemat tähelepanu kui need, kes alluvad juhtkonnale. Juhtkond on nagu väike filter kõrgema juhi ja rea õpetajate vahel.
No kui nii öelda, siis ja võib-olla küll, kuigi meil on antud siis valikuorient ka laieneda siis Euroopasse ja jätkata ikka sama juhtkonnaga.
Laieneda Euroopasse?
Teistesse riikidesse siis.
No iseenesest, mida see peaks andma? See peaks andma näiteks, et te laiendate organisatsiooni ja palkate omale õpetajaid, noh tähendab te mitte ei palka, vaid te värbate omale õpetajaid teiste riikide territooriumitel, kus juba analoogiline organisatsioon ilmselt toimib, nende oma, koduriigi oma.
Ei tea, kas toimib. Ei ole kindel. Näiteks me oleme rääkinud Soome ja Rootsi õpilastega ja õpetajatega siin ja nendel ei ole veel selliseid organisatsioone.
Kas sa oskad mulle öelda täpsemalt veel riike, kus neid kindlasti ei ole või riike, kus neid kindlasti on, neid organisatsioone?
Ei oska, ma praegu saan ainult Soome ja Rootsi öelda.
No Mark?
Ei, mina ka ei tea.
Kas selle organisatsiooni kaugem eesmärk võib olla olukorra testimine ja kujundamine Eestis või loodis organisatsioon sellepärast, et ikkagi endine nagu Ida-Euroopa riik või noh, Venemaa Nõukogude Liidu koostis osa, et sellepärast on siin vaja käivitada niisugune noh, pisuke hierarhiline struktuur veel kõigi nende õpilasühenduste liitude ja muu kõrval.
Sa loodi sellepärast, et aidata inimesi.
Aidata?
Aidata.
Ja abivajadus oli juba kuskil kindlaks tehtud.
Jah.
See tähendab, et vaatamata PISA testidele ja meie haridusprogrammide meeletule edule Euroopas on meil toitusid ikka tegelikult päris palju, kui nüüd läheneda selle nurga alt.
No, eks muidugi on. See on lihtsalt, võibolla meie toitud on siis targemad kui teised Euroopas.
Kui ma nüüd küsiksin 21. keskkooli kohta või 21. kool, kuidas selle praegu nimetatakse, 21. keskkool oli ta?
Enam ei ole keskkool.
Enam ei ole keskkool, on lihtsalt 21.
kool.
Kool.
Ja.
Kuidas seal sul oma klassis on? Kas ta see on väga kõikuv?
Eks ta on, siike võib öelda vist, et seinas seina. Sõltub, meil on päris palju on tugevaid õpilasi, paar sellest nõrgema hindelist või nõrgema õppeedukusega, siis inimest leidub ka, kuid neid tugevaid sellest häid päid on rohkem.
Aga nende paari kolme nõrgemaga, kes on kas õpilased ise üritavad neid ka rea peale aidata või on nad liiga lähedal selleks, et neid aidata?
Me üritame küll. Aga meie klassi puhul vähemalt. Me aitame küll.
Kui ühtne teie klass on?
Eks olda päris ühtne. Meie klass hoiab kokku ikka päris tugevalt.
See on muidugi konksuga küsimus selles mõttes, et sul ei ole teiste klasside klassist kogemusi.
Tõsi. No pool klassi on meil paari õpilast tean. Juba eelnevad aastad meie klassist.
Aga üldiselt on nagu üks eesmärk ja...
Jah.
Mark, kas sa õpid samas klassis?
Jah.
No jah, kuidas sina kirjeldaksid?
Klassi ühtsust siis.
Jah, klassi ühtsust, eesmärke. Ja võibolla sulle kui poliitika huvilisele see küsimus ka, kuidas sa prognoosiksid selle klassi käitumist pärast seda, kui kool läbi saab?
No, mina ütleksin ikki seda, et meil on väga hea gümnaasium ja et ikka üsna head õpilased on kõik kokku tulnud ja et ma arvan, et meie klass on päris ühtne ja kõik saavad hästi hakkama ja ma usun, et tulevikus tulevad edukad inimesed sealt.
Aga paralleelklassist?
Ma arvan ka.
Igalt poolt tulevad edukad inimesed ja kõik on korras ja tore, aga samas peaks ikka kuidagi pidi toetuste peale mõtlema ja järelaitamistundide peale ja kuidagi, noh, ühes küljest on see optimistlik, teises küljest on see kahtlane. Kui ma mõtlen oma kunagiste klassikaaslaste peale, siis panen käe südamele ja ütlen, et praktiliselt kõik on silmapiirilt kadunud. Olen otsinud jälgi Facebookist, internetist ja julgelt võin öelda, 80% on ilma varjuta. Miks see nii juhtunud on? Tont seda teab, aga noh, eks iga inimene peab leidma oma koha, realiseerima ennast vastavalt oma egoistlikule soovile ja loomulikult vastavalt ka sellele, mis on riigi huvid. Kuidas teie suhtute, noored inimesed, nagu te olete, Eesti majandusliku kuuluvusse Euroopa Liitu? See on natukene keeruline küsimus võibolla, aga ikkagi. Meil ei ole ju sisuliselt enam tööstuslikku iseseisvust. Meil on ainult teadmine, et iga euro eest, mis me anname Euroopa Liidule, me saame 4 tagasi, millest võib järeldada omakorda, et meie olukord on ikka nii kehv, et me ei suuda ennast isegi üleval pidada ja kui need 4 eurot tulemata jäävad, siis võib vee peale tõmmata. Nii et Euroopa Liidu perspektiivid.
Ma pakun, et Eestile on natuke siike, minu poliitiline arvas on sellest, on kerge illusioon tekitatud Euroopa Liidus ja Eesti majandussuhtega või siis Eesti osalus Euroopa Liidu majanduses. Teadakse, et meil on suur osalus ja et me aitame, me toetame kõik, et tegelikult Eesti osakaal ei muuda eriti midagi.
Ma ei tea, kipun jah, enam vähem samamoodi mõtlema, et need proportsioonid on niisugused, et statistilises arutluses Eesti mõju sellest vast ei maksa eriti palju. Aga Mark, nüüd tuleviku küsimus. Mis sa arvad, kas sinu lapselapsed räägivad eesti keelt?
Ma tõesti loodan, et räägivad, et ma loodan, et jah, et ikkagi Eesti see iive jääb ikka positiivseks ja et väga tore oleks ikka, kui lapselapsed räägiksid eesti keeles.
Jah, eks ta ole. Aga nüüd, kui keegi on õpiraskustes, Nathan, sul on kindlasti need koordinaadid, parameetrid, muud niisugused asjad peas. Kelle poole, kuidas, kuhu tuleb pöörduda, kui keegi tahab student networki kaudu saada õpiabi?
Meil on olemas Facebooki leht ja meil on olemas enda koduleht ning meid leiab igalt poolt internetist, leiab ka siis. Neil on, saab helistada ning saab meili saata, kus siis me vaatame vastavalt kliendi nagu vajadust või soovi ja siis vastavalt sellele suuname õige õpetaja kliendini.
Kliendini?
Jah.
Mis keelest see lause osa pärit oli, kui ismidest rääkida? Me toome ajalehe teie nii ja siis viime veel 6 meetrit edasi naabrini.
No, eesti keelest.
Takavo visiotje, see on ehe russitsism, mis näitab, et venelaste lõimumine toimub täie vungiga. No, see oli lihtsalt üks võimalus väikeseks torkeks, seda supi suuni viimist ja muud taolis, seda me kuuleme ka kõrgetasemeliste raadiotelevisiooni diktorite suust, nii et pole midagi parata. Aga aitäh, härrased!
Aitäh teile!
Saime ilmselt kõik tükkmaad targemaks, sest me testisime ühte konkreetset keskkonda. Kohtumiseni!
Yeah. saade on salvestatud 2013. aastal.